Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Rais wa Gambia amewasilisha amri ya mahakama inayolenga kumzuia rais mteule kuapishwa Januari 19 na pia kuzuia upande wowote kutomwapisha rais mteule. Rais Yahya Jammeh amesema Jumapili jioni kwenye televisheni ya taifa kwamba tarehe ya mwisho iliyowekwa ya Januari 19, 2017 haijaandikwa kwenye jiwe na hivyo pande zote ni vyema zisubiri matokeo ya mahakama kuu. Jammeh ambaye ametawala taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa takriban miaka 22 alitangazwa kushindwa katika uchaguzi wa Desemba mosi nchini Gambia. Awali Jammeh alikubali matokeo, lakini chama chake kiliwasilisha malalamiko ya kisheria dhidi ya tume ya uchaguzi wiki moja baada ya uchaguzi, wakieleza matatizo katika upigaji kura. Russia imesema mapema leo kwamba ni mapema mno kutoa maoni juu ya mapendekezo ya sera ya Marekani kutoka kwa rais mteule wa Marekani Donald Trump, ambaye alizungumza katika mahojiano na gazeti moja kwamba ataondoa vikwazo dhidi ya Russia kwa makubaliano ya nchi hiyo kupunguza silaha za nyuklia. Msemaji wa Russia Dmitry Peskov amesema kwamba wenyewe wanasubiri mpaka Trump waanze utawala wake ndio waweze kufanya uchambuzi wa mipango yake. Trump alizungumza hayo katika mahojiano ya pamoja ya magazeti ya The Times of London na Bild ambalo ni la Ujerumani. Alikosoa ushiriki wa Russia nchini Syria na akaendelea kukosoa NATO kwa kusema muungano huo umepitwa na wakati na wanachama wengi hawalipi ada zao. Waasi wa nchini Syria wanasema watahudhuria mazungumzo ya amani wiki ijayo yanayolenga kumaliza vita vya nchi hiyo vya takriban miaka 6. Maafisa waasi wamesema leo Jumatatu kwamba mikutano ya Astana katika mji mkuu wa Kazakhstan ya Januari 23 inalenga sitisho la mapigano, masuala ya kibinadamu na ukiukwaji unaofanywa na utawala nchini humo. Upinzani ulipata madhara makubwa mwezi Desemba wakati ulipopoteza wilaya inazozishikilia huko mashariki mwa Aleppo. Jana Jumapili, waangalizi wanasema mashambulizi ya makombora kutoka kwa vikosi vya serikali yalipiga makazi karibu na Damascus na kuua ama kujeruhi takriban raia 30 ambao walikimbia eneo hilo kujiepusha na mapigano baina ya waasi na jeshi la Syria. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Chombo cha habari cha serikali ya China kimemshutumu rais mteule wa Marekani Donald Trump baada ya kuliambia gazeti la The Wall Street Journal kwamba sera ya China moja inaweza kufanyiwa makubaliano. Gazeti la Daily China limesema mapema leo kwamba Trump analeta mtazamo kwamba anatarajia kuitumia Taiwan kama chombo cha kufanyia makubaliano na uhusiano wake na Beijing. Ameonya matokeo yake yatakuwa mabaya, yatakayoharibu uhusiano, na kwamba Beijing haitokuwa na fursa zaidi ya kuachana na uhusiano huo. Mtaalamu wa Taiwan Bruce Jacobs wa chuo kikuu cha Monash cha nchini Australia ameiambia VOA kwamba mapokezi ya China katika suala hilo ni kitu kinachotarajiwa. Na wajumbe waandamizi katika utawala wa rais mteule Donald Trump wamesema wanatarajia kuhamisha mikutano ya waandishi wa habari kutoka ikulu kwenda sehemu nyingine yenye nafasi kubwa, lakini waandishi wa habari wanapinga pendekezo hilo wakisema kwamba itaharibu uwezo wao kufanya kazi. Mikutano ya waandishi wa habari inafanyika katika chumba cha White Wing kwenye ikulu hiyo ambayo ina takriban viti 50 na nafasi za kufanya kazi kwa ajili ya televisheni, redio na waandishi wa magazeti ambao wanaandika ripoti kuhusu rais kila siku. Mkuu wa itifaki wa bwana Trump, Reince Priebus, ameliambia shirika la habari la ABC News usiku ya Jumapili kwamba kulikuwa na mpango wa kufanya hivyo, lakini bado swala hilo linajadiliwa. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Ungana naye Sunday Shomari kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani.
sasa ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari. Nama, kwa undani hii leo tunaanza na kumulika maisha na maadhimisho ya mchungaji Dr. Martin Luther King Jr. ambaye siku ya Jumatatu ya kila mwezi Januari wa Marekani anaadhimisha kumbukumbu ya mwanaharakati huyu mchungaji wa kanisa la Baptist kutoka jimbo la Alabama, ambaye alikuwa ni kiongozi wa vuguvugu la kutetea haki za kiraia hapa Marekani, akihamasisha mabadiliko ya kijamii kupitia njia za amani. Januari 15 angesherekea miaka 88 ya kuzaliwa kwake.
I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners.
Nina ndoto kwamba siku moja katika milima ya Georgia, watoto watumwa wa zamani na wamiliki wa watumwa wa zamani watakaa katika meza moja ya undugu. Nina ndoto kwamba siku moja hata jimbo la Mississippi lililo na ukandamizaji mkubwa wa haki litabadilika na kuwa lenye haki na uhuru. Nina ndoto kwamba watoto wangu wadogo wanne wataishi katika taifa ambalo hawataangaliwa kutokana na rangi ya ngozi yao, bali uwezo wa kile walichonacho na tabia yao.
Where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream.
Basi hayo ni maelezo ya Dr. Martin Luther King Jr. Alipokutoa akitoa hotuba yake hiyo maarufu kabisa ya I have a dream, yani nina ndoto. Basi kuzungumza haya kwa undani zaidi, tunaye Profesa Pete Mhunzi kutoka jimbo la California na Profesa Patrick Nigula kutoka jimbo la South Carolina. Basi moja kwa moja ni kukaribisha Profesa Pete Mhunzi. Hebu tueleze kwamba umuhimu wa siku hii ya Martin Luther King Jr. ataendelea kukumbukwa hasa mpaka hii leo kwa mambo yapi makubwa?
Habari za asubuhi.
Safi kabisa, huku kwangu ni mchana, jua kwako wewe California ni asubuhi. Karibu profesa.
Naam, bado ni asubuhi kwetu.
Sawa kabisa.
Naam, yeye ni mfano wa maadili, ni mfano wa utu, maendeleo ya binadamu wote tunaojaribu kujenga maisha ya kupendana na watu wote na kuendeleza maisha pasina kupigana na kuchukiana. Kwa hiyo anaendelea kuwa mfano wa maadili kama nilivyosema mwanzoni.
Sawa kabisa. Ni mfano mkubwa wa maadili. Lakini vile vile tunafahamu kwamba maisha ya Dr. Martin Luther King hayakuwa rahisi. Siku zote alikuwa ni mtetezi akijaribu kutetea haki za kiraia. Nikija kwako Profesa Patrick Nigula, pengine mpaka sasa yale ambayo alikuwa akiyapigania Martin Luther King mpaka tumeweza kufikia hapa hii leo, kwa upande wako unaweza kutueleza kwamba kuna maendeleo gani ambayo pengine yamekushapatikana mpaka hivi sasa?
Kwanza tu nianze tu kwa kusema asante sana tena kwa kunipa nafasi hii. Mimi naona tu maendeleo ambayo mpaka sasa hivi tumeyapata kutokana na maneno au maadili aliyotuachia Martin Luther King ni busara tu na maarifa ambayo tunatakiwa tuyatumie wakati tunapo kutana na vipingamizi vingi katika masuala mbalimbali ya katika jamii, kwa mfano kupigania haki zetu za usawa bila kuangalia matabaka yoyote ya rangi au ya kikabila au ya kisiasa.
Na pengine pia kwa sababu hiyo siku hii ya kumbukumbu yake Martin Luther King, pamoja na harakati ambazo amezipitia kule Alabama mpaka kufikia hapa, hayakuja kirahisi. Kumekuwa na vikwazo, kumekuwa na njia nyingi ambazo amepitia mpaka hii siku kuweza kutambuliwa kitaifa. Nikija kwako Profesa Pete Mhunzi, utueleze tu kwa upande huo yale ambayo yamepitiwa mpaka siku hii kutambuliwa. Haikuwa rahisi au haikuja hivi hivi kwamba leo tunamkumbuka Martin Luther King?
Haiwezekani kuwa rahisi, sababu adui ya haki ya binadamu wote wanaona, wanafuata ukweli ulivyo katika dunia hii. Wanaamini katika kusema aina ya watu, wanatofautisha watu kwanza, sababu mimi siwezi kusema aina ya watu. Watu wote ni watoto wa Mungu, lakini wale ambao wanapendekeza ubaguzi hawaoni hivyo. Wanaona ndio hao ambao ni watoto wa Mungu na sisi ni watoto wa shetani. Kwa hiyo ni vigumu sana kuwashawishi kubadilisha mawazo yao.
Na pengine pia yale ambayo yatakumbuka yamefanikishwa na Martin Luther King akiwa kijana tu wakati huo miaka 39, ndipo alipofariki mwaka 68 Aprili 4. Lakini ni kwamba historia ya maisha yake inaendelea kuishi mpaka hii leo, hasa kutokana na swala zima la kujaribu kuwapa nafasi wale ambao walikuwa hawapati nafasi au kubaguliwa katika maisha yao. Pengine kwa upande huo zaidi, kile ambacho unaweza kukiangazia, Professor Nigula, unaweza kutueleza ni kipi hasa?
Katika masuala ya kazi hapa Marekani, tunaona wengi wetu, hata sisi, kwa mfano mimi binafsi, ninaweza kupata nafasi ya kufundisha katika moja ya vyuo vikuu hapa Marekani ambavyo vinahusisha watu wote wa matabaka mbalimbali. Mimi naona tu ni amefungua njia kwa watu wengi kujihusisha katika kupata nafasi za kazi pamoja na biashara, na hiyo tu ni kichocheo ambacho tunabidi tuendelee kumkumbuka kwa jinsi alivyoweza kutupigania haki zetu.
Na upiganiaji huu kwa siku zote umekuwa ukikumbukwa na kuhusishwa na watu wengine ambao kwa wakati ule ya miaka 60 wakifanya harakati za kutafuta haki kwa watu waliokuwa wakibaguliwa, hasa watu weusi. Profesa Pete Mhunzi, uliishi katika wakati huo pengine akafanya kazi, yale ambayo wewe binafsi uliyashuhudia na pengine ambayo unaona sasa kweli haya yamefanyika. Pengine kuna wachache ambao wanaona kwamba bado sio mengi ambayo yamepatikana, lakini wewe binafsi unaweza kutueleza kwa uzoefu wako.
Ni mfano wake ni mzuri sana, manake katika sekta za kazi tumejiendeleza sana, lakini uhusiano baina yetu na watu wengine bado kuna hatua za kupigwa. Mimi naona tabu moja ni kutumia maneno ambayo yamezaliwa katika ubaguzi. Kutambulisha watu kwa rangi, kwa mfano, sijui kwa nini sisi wenyewe tunajiita watu weusi. Mimi sijiiti hivyo. Mimi ni Afrika. Nimetoka ardhi, sijatoka rangi. Kwa hiyo kujiita katika rangi ni kuendeleza ubaguzi ule ule tunaojaribu kukanusha.
Na pengine kwa sababu hiyo pia, Profesa Nigula, kule majimbo ya kusini, pengine unaweza kutueleza wakati ule akihangaika sana Martin Luther King kutafuta hizi haki, tofauti yake ilikuwa nini hasa na maeneo mengine ya Marekani?
Bado tunaendelea kujaribu kuondoa hayo matabaka ya kuwaita watu kwa rangi. Na mimi naona tu kizazi cha leo labda kinaweza kikajaribu kurekebisha, kama Profesa Peter Mhunzi alivyosema kwamba si vizuri kuendelea kutofautisha watu kwa rangi. Na hili ni tatizo kubwa ambalo tunaliona huku kusini, lakini kuna harakati nyingi na tunaona kuna maendeleo yanaendelea kupatikana, lakini katika sio mwendo wa kasi zaidi.
Mwendo si wa kasi zaidi. Kwa nini, Profesa Peter Mhunzi, unaweza kugusia hilo kwamba mbona maendeleo haya hayapatikani kwa kasi zaidi, ikiwa basi ishapita miaka mingi tangu Martin Luther King alipozungumza haya mambo?
Ndio hali ya binadamu bwana. Binadamu wote hawataki kubadilika, ndio sababu serikali za mababu zinakuja. Lakini tunajaribu kadri tuwezavyo katika uongozi wa Mungu. Tukipiga hatua kila kitu, mwishowe tutafanikiwa.
na pengine kwa sababu ya maeneo mbalimbali ambayo amepitia katika maisha yake Martin Luther King, akiwa anafanya hizi harakati za kutafuta usawa. Ni mengi sana ambayo ameyapitia kwenye historia yake na mengine yamefafanuliwa hapa. Pengine matamshi yake ambayo tutayakumbuka siku zote, ukiacha hii ndoto aliyokuwa nayo kwa wakati ule, pengine wengi walikuwa kisikiliza, si kitu ambacho walitegemea leo kitaweza kutokea. Profesa Nigula,
mimi tu nafikiri kwamba katika ndoto yake aliyokuwa nayo, kama alivyowekwa kule jela, nafikiri ni Alabama, alisema kwamba haki ambayo haitendeki mahali popote ni tishio kwa haki mahali popote. Kwa hiyo mimi naona tu kwamba tumeona mabadiliko yametokea katika sehemu mbalimbali ya haki, na tumeona vile vile kwamba bado kuna sehemu ambazo tunatakiwa tuendelee kuzitafutia suluhisho ambalo linaweza likapunguza haya mambo ya kutokutendewa haki kwa watu matabaka mengine.
Na hapo ndipo wengi wanapozungumza kutotendewa haki kati ya tabaka moja na tabaka jingine, na mahusiano ya matabaka haya hapa Marekani. Pengine zaidi ya haya, Profesa Pete Mhunzi, mahusiano katika matabaka katika nchi hii ya Marekani, kutokana na wewe unavyoona maisha ya Martin Luther King, haya yanaashiria kwamba pengine ndipo yanapoelekea kwamba yatakuwa bora zaidi, au bado kuna kazi kubwa ambayo unaiona inakuja mbeleni?
Tusije kusahau kutofautisha kwa watu kwa tabaka ni jambo la msingi katika tuseme utamaduni wa Marekani. Ndio sababu tunachukia ukomunisti. Hatukubali watu kuwa katika tabaka moja. Tunaona tunapunguza uwezo wa mtu wa kujiendeleza. Kwa hiyo ni tofauti kusema kuondoa ubaguzi wa tabaka na ubaguzi wa rangi. Manake tunapinga ubaguzi wa rangi sana, lakini ni hatari sana Marekani kusema unapinga ubaguzi wa tabaka, sababu tunaamini ubaguzi wa tabaka ni jambo la ungwana.
Ni jambo la ungwana, pengine ni jambo zaidi ambalo linaangaliwa hapa Marekani zaidi. Basi kabla ukamilisha haya, Profesa Nigula, kwa upande wako unasema umeshuhudia kuweza kufanya kazi katika maeneo kama haya, ukiwa unaona kwamba haya ni maendeleo ya Martin Luther King. Lakini bado kuna baadhi tu ya watu wachache ambao pengine kwa namna moja ama nyingine wanaona kwamba maendeleo bado, na unaona kama si mengi ambayo yamefanyika, ukiacha nafasi ya mtu mweusi au katika matabaka hapa Marekani. Pengine unafikiri hiyo ni kwa nini?
Mimi nafikiri tu ni kujiamini, na mara nyingi ninapokuwa ninafundisha wanafunzi wengi wa matabaka mbalimbali na wengi wao ni weupe, huwa mimi tu napenda kuwapa historia, nimetoka wapi, nimesoma wapi, na kujiamini kwangu tu ndio kumeniweka katika nafasi ambayo nipo katika kufundisha katika moja ya vyuo vikubwa hapa South Carolina. Kwa hiyo mimi naona tu ni kwamba kujiamini tuweze kujiamini na tuweze kutumia njia hiyo ili kuweza kufanikisha kupunguza matatizo ya matabaka na ya rangi ambayo yanaendelea hapa Marekani.
Asante sana Profesa Patrick Nigula kutoka pale South Carolina. Hali kadhalika nakushukuru Pete Mhunzi, Profesa Pete Mhunzi kutoka kule jimbo la California, kuweza kushiriki nasi kukamilisha hii sehemu ya kwanza. Kaa tayari kuingia sehemu ya pili. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunaingia katika sehemu ya pili, ambapo sehemu yetu ya pili leo tunamulika aliyekuwa waziri mkuu wa zamani nchini Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati kuu ya chama cha Chadema, Edward Lowassa. Leo amekamatwa katika wilaya ya Geita nchini Tanzania na idara ya polisi, wakati aliposimama kwenye soko moja kusalimia wananchi akiwa safarini kuelekea sehemu nyingine katika kata ya Nkone. Taarifa kutoka kwa Geita zimeeleza kwamba Lowassa alipewa kituo cha polisi ili kuhojiwa, lakini mpaka hivi sasa tunataka kujua kama je bado yuko kwenye kituo cha polisi au amekusha kutoka au nini hasa kinachofuata, na je kama amekamatwa kosa lake hasa ni lipi. Basi naye hapa kuzungumza nasi mwandishi wa Channel 10 Valency Robert kutoka nchini Tanzania huko Geita, hadi kadhalika mwanasheria wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Singida Mashariki. Karibu sana Valency, ukiwa huko Geita, hebu tueleze kwanza ni yapi ambayo unayafahamu mpaka hivi sasa, nini taarifa ulizonazo?
Taarifa nilizonazo ni kwamba kama tukio lilivyotokea majira ya saa 10:20 na mimi ni mmoja wa wahanga ambaye nilikuwepo kwenye eneo la tukio, Mheshimiwa Lowassa tumempokea katika uwanja wa Nyankumbu, na baada ya kumpokea, shamra shamra za wananchi kumpokea, tumefika katika stendi ya Geita mjini. Lakini Mheshimiwa Lowassa alikuwa akiwasalimia kwa kupunga mkono wananchi wake walioweza kumpa kura mwaka 2015. Muda mfupi ndani ya dakika kama 3 jeshi la polisi likiongozwa na mkuu wa kituo cha polisi wilaya Geita Hali Kitumbo liliweza kufika pale wakiwa na magari kama 3, lakini risasi za moto pamoja na mabomu ya machozi, na kumwamuru Mheshimiwa Lowassa kuingia ndani ya gari na kupelekwa moja kwa moja polisi. Lakini kelele za wananchi ziliendelea pale wakisema tunaonewa, kwa sababu kutusalimia huyu Mheshimiwa Lowassa alikuwa hafanyi mkutano, bali alikuwa anatusalimia. Lakini tuliendelea na safari mpaka kituo cha polisi ambako tumefika pale, lakini kufika pale unavyojua wafasi wanavyompenda Mheshimiwa Lowassa walikuwa nyuma na sisi. Lakini cha kushangaza ni kwamba jeshi la polisi, kuna gari moja ambayo ilikuwa ni aina ya ICE, wananchi ambao walikuwa wanaongozana na Mheshimiwa Mheshimiwa Edward Lowassa kwenda Kome walikuwa kwenye gari hiyo, lakini jeshi la polisi likawa linawashusha kwa kipigo kikali sana. Lakini sasa kama unavyojua waandishi wa habari, na sisi tukawa tunapigwa picha muda si mrefu, na sisi tukakumbwa kwenye hilo, tukawa tumepigwa. Mimi mwenyewe nimevunjiwa kamera, mpaka hivi ninavyozungumza kamera sina, lakini mgongo unauma, yani mwili mzima. Lakini mwandishi mwenzangu wa Storm FM naye kamera imevunjwa, mguu anachechemea. Tukawa tumepigwa tukikatazwa kupiga picha zile za askari polisi wakati wanawashusha wananchi wale ambao walikuwa naandamana na Mheshimiwa Lowassa kwenda Nkome, wakishushwa kwenye gari kwa kichapo kikali ambacho yani hata wananchi wa mkoa wa Geita wamelalamikia.
Pole sana Valency Robert kwa kipigo hicho na kuvunjiwa kamera. Lakini sasa labda utueleze tu, baada ya hizo pilika zote mmefika kituo cha polisi, polisi wanasema nini, kosa lake nini na nini kinachoendelea?
So baada ya hapo wananchi waliendelea kushauti wakitaka kuchukua hatua mkononi, lakini jeshi la polisi liliamuru Mheshimiwa Lowassa kuhamishiwa katika ofisi za kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Geita Mponjori Mwaburambo, na hapo alikaa zaidi ya masaa 2 akiojiwa. Lakini baada ya kutoka mle, waandishi tulimpigia kamanda Mponjori Mwaburambo na kutaka kujua kwa nini walikuwa wamemkamata kwa Mheshimiwa Edward Lowassa. Akasema wao walichokuwa hawakumkamata, bali walikuwa wamemweka kwa ajili ya usalama wake yeye pamoja na wananchi. Lakini waandishi walitaka kujua kwamba kama ni usalama, kwa nini mliamua kutumia mabomu ya machozi, mliamua kutumia risasi za moto na waandishi kuwavunjia vifaa vyao. Akasema hilo nitalifuatilia, lakini mpaka tunavyozungumza ni dakika kama 45 Mheshimiwa Lowassa ameondoka mkoani Geita na kuelekea jijini Mwanza. Kwa hiyo na mkutano haujafanyika Nkome.
Asante sana. Kwa hiyo kwa maana hiyo unataka kutueleza kwamba atakuwa amekwisha achiwa huru?
Ameachiwa huru na tumeachana na kamanda muda si mrefu, yani muda huu nadhani ndani ya dakika 10 tumeachana na kamanda. Kamanda amedhibitisha kuachiwa, lakini wakati na sisi, kwa sababu tulikuwa pembezoni mwa ofisi za kamanda, tumemwona akiondoka, lakini amesema hawezi kuzungumza na vyombo vya habari. Lakini kwa taarifa zilizopo ni kwamba chama cha demokrasia mkoa wa Geita kesho litatoa tamko kuhusiana na jeshi la polisi kuendelea kuwaonea wafasi wa chama cha Chadema na kiwemo viongozi wakubwa.
Asante sana. Sasa tunaye pia kwenye line ya simu mwanasheria mkuu wa Chadema Tundu Lissu na mbunge wa Singida Mashariki. Tundu Lissu, hebu naomba utueleze kwa upande wako wa sheria, hasa ukiwa ni mwanasheria, haya ambayo yanatokea pengine, na kwa kufuatilia kwako, unafikiri ni sheria gani zinatumika hapa kuweza kuchukua hatua kama zilizochukuliwa hii leo dhidi ya Lowassa?
Nashukuru sana. Naomba niseme kwanza kwamba madikteta ambao wanaishi kwa hofu sana. Watawala wote wanaoongoza nchi kidikteta wanakuwa wanaishi kwa hofu. Wana hofu ya wananchi, wana hofu ya wananchi wanaoongoza, wana hofu ya mtu yeyote ambaye haelekei kuimba wimbo wanaoimba wao au wanaoimba wanaoimba wafuasi wao. Sasa tuna hali katika Tanzania ambayo ni wazi kabisa kwamba tunaongozwa na dikteta ambaye anafikiria kwamba kinachotoka kinywani mwake ndiyo sheria ya Tanzania. Yaliyoandikwa kwenye katiba, yaliyoandikwa kwenye sheria za nchi, hayo hayana maana yoyote. Kwenye maana ni hiki ambacho anakisema yeye. Sasa iko dictatorship. Sasa Edward Lowassa amekamatwa kwa kosa la kusalimia watu. Sasa kwa sheria za Tanzania, na mimi nimefahamu, hakuna sheria inayosema kwamba ukiwa mwanasiasa wa chama cha upinzani basi una ruhusa ya kusalimia watu unaowakuta barabarani na wanataka usalimiane nao. Hakuna. Lakini kinachotokea, na hiyo wanayosema polisi kwamba walimchukua kwa ajili ya usalama wake, ni uongo. Ni uongo wa wazi na kila Mtanzania anafahamu. Polisi wameambiwa tangu mwaka jana na Rais Magufuli kwamba wahakikishe wapinzani hawawezi wakafanya shughuli yoyote ya kisiasa inayoruhusiwa na katiba ya Tanzania na inayoruhusiwa na sheria za Tanzania. Magufuli alitangaza mwenyewe, mapolisi wakafuatia kwamba mtu pekee aliyeruhusiwa kufanya shughuli za kisiasa nchi nzima ni Magufuli peke yake. A typical dictatorship. Juzi Magufuli alikuwa Geita. Magu ni mkoa wa Mwanza. Amesimamishwa barabarani, amesalimiana na watu. Amesalimiana na watu kwa sababu sheria inaruhusu rais asimame mahali popote asalimiane na wananchi wake. Waziri mkuu mstaafu Edward Lowassa ni kiongozi mkubwa katika nchi hii. Ni kiongozi mwaka juzi alipata kura milioni 6. Amepita mahali amekuta watu wanataka wasalimiane nao, imekuwa nongwa. Kwa sababu huko katika mfumo wa utawala wa kulazimishana. Hakuna sheria inayo, hakuna kosa lilofanya bwana Lowassa, hakuna kosa lolote ambalo limefanyika. Ni kwa sababu kuna rais dikteta anayeamini kwamba watu wanatakiwa wafanye yeye yale anayotaka yeye.
Sasa
sio yale ambayo yanatakiwa na sheria za nchi. Kwa hiyo hiki kitu ndio hali, ndio Tanzania ya Magufuli ilivyo.
Na hivi alivyoachiwa Tundu Lissu, labda nikuulize tu kwa haraka haraka, kwa sababu muda tulionao sio mwingi. Sasa kwa sababu kushaachiwa hivi sasa, pengine anavyoondoka kuelekea kwenye huo mkoa mwingine wa Mwanza, ataweza kuendelea shughuli zake na kuzungumza na wananchi? Yuko huru kufanya hivyo au polisi wanamwambia nini? Kuna matatizo ya simu. Basi nilikuwa tunajaribu kufahamu kwamba pamoja na hivi sasa tunaambiwa amekushaachiwa na anaelekea Mwanza, kwa hiyo pengine hivi sasa ana uhuru wa kuzungumza na kukutana na wananchi huko anakoelekea.
Alichokuwa anataka kukifanya kusalimiana na wananchi kimevurugwa bila sababu. Kimevurugwa kwa sababu polisi hawataki kiongozi yeyote wa upinzani azungumze na wananchi. Wana hofu. Madikteta wana hofu. Dikteta wetu huyu wana hofu. Ndio maana wanafanya hivi.
Na pengine kwa upande wa chama cha Chadema, muda wetu ndio hivyo unakwisha. Tundu Lissu, nakushukuru sana mwanasheria mkuu wa Chadema na mbunge wa Singida Mashariki kuzungumza nasi. Hali kadhalika mwandishi Channel 10 Valencia Robert, na hali kadhalika kutoka South Carolina Professor Patrick Nigula, na California Professor Pete Mhunzi. Kutoka hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili mwelekezi Aida Isa, msimamizi Adija Riami, na watakieni wote usiku mwema wenye utulivu na kwaherini.